Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Webes, 6 ng Abril taong 2017, araw ng halalan sa University of the Philippines, Diliman. Nakatutok po ang buong pwersa ng DZUP 1602, ang opisyal na radio station ng UP Diliman, para sa pinakahuling pangyayari kaugnay ng halalan UPD 2017.
Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsasaysay ng kwento ng bayan. Ang oras ay 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Mga estudyante ng UP Diliman kasalukuyang bumoboto para sa halalan UPD 2017.
Ilang mga suliranin sa students voters list at logging in na itala.
Voters turnout sa ilang mga kolehiyo alamin.
At problema sa mga pangalan sa electronic ballots na itala sa College of Music at College of Social Sciences and Philosophy.
Narito ang detalye ng mga balita. Ginaganap ngayon ang halalan sa University of the Philippines Diliman para sa University Student Council o USC at mga lokal na konsehong pangmag-aaral. Nagbukas ang karamihan sa mga voting precincts kanina pasado alas 8 ng umaga. Ilang mga election issues din ang naitala sa iba-ibang kolehiyo. Para alamin ang lagay ng halalan UPD 2017, makakapanayam po natin live si Professor Jerwin Agpawa, Vice Chancellor for Student Affairs at Chair ng University Student Electoral Board o USEB. Magandang umaga po, Vice Chancellor.
Magandang umaga, Gian.
Maraming salamat po, Vice Chancellor. Kamusta po ang halalan, Vice Chancellor?
So far, maayos naman. May ilang mga mumunting problema na natutugunan ng ating mga technical volunteers kahit pa paano.
Opo. Sir, meron pong mga naitalang problema po dun sa pag-login at dun po sa paghintay sa password po. Ano pong ginawa ng ating OSA, ng OVCSA at maging ng USEB kaugnay po nito?
Doon sa hinggil sa mga passwords na hindi gumana, agad itong agad nakipag-ugnayan yung technical volunteers at nakapag-generate ng mga bagong passwords para sa mga botante. Siyan.
Opo. Vice Chancellor, sa ating pong pagkakaalam, bukas na po ang lahat ng mga presinto sa buong UP Diliman po.
Tama yon, Gian. Bukas na. Nagsimula tayo alas 8 ng umaga. May mga kolehiyo nga lang na medyo huling nag-umpisa dahil nagkaroon ng ilang mga delay doon sa pagbubukas sa limbawa ng presinto. Pero karamihan naman ay nakapagsimula ng ayon doon sa oras na dapat magsimula yung halalan.
Opo. Vice Chancellor, kahapon po ang opisyal na pagtapos po ng campaign period. At kasama po dun sa campaign period po yung mga naging campaign materials po na ipinamahagi po ng ating mga iba-ibang partido at maging namang independent candidates. Ano po ang mangyayari po dito at sino po ang dapat maglinis ng mga ito?
Diyan, pagkatapos ng halalan, nasabihan na lahat ng mga partidong politikal na sila ang maglinis noong kanilang mga idinikit na mga campaign posters at mga tarpaulin. Doon din yung ilang mga election campaign materials na nakadikit sa mga mandated na boards natin. Mayroong pag-uusap na nangyari kung saan hinikayat lahat ng mga partido na makiisa sa paglilinis pagkatapos ng eleksyon.
Opo. Vice Chancellor, ano po ba ang mga reminders po natin sa ating mga estudyante kaugnay po dito sa ginaganap na halalan?
Para sa mga estudyante, mangyari lamang na magdala ng prueba na sila ay kasalukuyang naka-enroll ngayong semestre sa pamamagitan ng pagdadala ng validated ID o di kaya ng Form 5. Doon naman sa mga estudyanteng hindi kasama sa election doon sa listahan ng mga electors na naipadala sa mga kolehiyo, manghingi lamang ng referral mula sa miyembro ng kanilang College Student Electoral Board upang sila ay maipadala sa Office of Student Activities kung saan sila ay maaari ng bumoto. Doon sa mga wala pang hindi pa nakapagbayad, ngunit nakapagsumite ng application for late payment sa Office of the University Registrar, kailangan lang nilang magpakita ng orange stub na magiging prueba na sila nga ay mayroong pending na application for late payment. O di kaya ay magpakita ng prueba rin na mayroon silang approved na loan application mula sa Office of Scholarships and Student Services.
Apo.
Sa mga estudyante halimbawa na kasama doon sa listahan, ngunit walang maipakitang kahit anong prueba patungkol sa kanilang identidad, na sabihan na rin yung tanggapan ng mga kalihim ng kolehiyo na tulungan sila upang siguraduhin na sila nga ay enrolled sa kolehiyong kanilang kinabibilangan.
Opo. Para sa kalaman lang din po ng ating lahat, anong oras po ba magsasara ang botohan?
Magsasara, Opo. Gian, ang botohan alas 5 in punto ng hapon, ngunit mayroong kalayaan ang mga College Student Electoral Board members natin na i-extend dito hanggang alas 7, ikapito ng gabi, upang i-accommodate, halimbawa, yung mga graduate students na tsaka palang papasok pagkatapos ng ikalima ng hapon. O kung hindi naman kaya, ay kung saktong ititigil ito ng alas 5 at may mga tao pa doon sa paligid na kailangang bumoto, kailangang i-accommodate ito ng College Student Electoral Board.
Opo. So, sa tuwing pong may problema, ang dapat pong unang lapitin ng ating mga estudyante ay ang kanilang mga College Student Electoral Boards upang sila po ay matuganan po ng kanilang sa kanilang po mga problema po.
Oo, Gian. Magkatuwang ang CSEB, yung College Student Electoral Board, at ang USEB, yung University Student Electoral Board, sa pagsasayos ng ilang mga problema na nararanasan natin ngayong eleksyon.
Opo. At meron po rin po kasi kami napabalita po na galing po sa CSSP po na meron pong mga issue po kaugnay po dun sa mga nailagay na pangalan ng mga kandidato sa CSSP po.
Ano yung mga issue yun, Gian?
Yung may iba pong partido po na may isa pong partido na wala pong mga pangalan ang kanila, na wala pong last name ang kanilang mga pangalan. At yung iba po ay wala pong nakalagay na party kung saan po sila kinabibilangan.
Ito ay sa mga local council election, Gian?
Yes po.
Yeah, siguro may nangyaring problema sa encoding sa gawin ng College Student Electoral Board. Yun lang siguro yon. Pero dahil hindi na pwedeng baguhin yung sistema, tingin ko kailangan na lang namin sundan kung paano yung naging format ng encoding nila kapag nagbilangan ng boto mamaya.
Opo. At bilang pong pang-assessment po, kamusta naman po sa inyong palagay ang naging campaign period po ng ating mga parties at candidates?
Naging maayos sa pangkalahatan sa tingin ko. May mga reklamo na natanggap ang USEB mula sa ilang mga partido politikal na agad namang natugunan. Hindi maikakaila na may ilang mga issue na kumalat sa social media tungkol sa lantarang pagtanggal ng mga campaign posters o paglalagay ng mga posters sa mga maling boards. Ganun din yung issue ng caravan, pagkakaroon ng isang campaign caravan. Pero lahat naman ito ay natugunan ng USEB. At wala namang appeal na nanggaling mula sa ating mga partido political.
Opo. Bilang panghuli na lang po, Vice Chancellor, so tingin niyo po ba ay mahihigitan po natin ang ating voters turnout po sa pagkakataong ito?
Di ko yan masasabi, Gian, dahil kaninang as of 11 o'clock today, ang bahagdan pa lang ng bumoboto ay nasa 11.75%. Mayroon tayong 24,036 registered voters at sa bilang na yon, ang bumoboto pa lang as of 11 a.m. ay 2,825 students. Ngunit inaasahan namin na pagkatapos nga nung klase nung karamihan ng ating mga estudyante kaninang alas 11:30, ay tutungo na ang mga ito sa kanilang mga presinto upang bumoto. May nalalabi pa namang oras, umigit kumulang 6 na oras upang makibahagi yung ating mga estudyante. Sa ginawa kong pag-iikot kanina, may mga kolehiyo na madalang yung dating ng mga butante. Pero mayroon din namang mga kolehiyo na halos hindi magkanda-ugaga yung kanilang college student electoral board members na pag-accommodate sa kanila dahil sunod-sunod yung pagdating. Siguro ang mainam dito ay ang panawagan mula sa ating mga estudyante at hikayatin ang kanilang mga kaibigan at mga kaklase na bumoto dahil sa bandang huli para rin naman sa kanila yung ganitong proseso.
Opo. At may sisingit lang po kaming katanungan po. Yung mga presinto po ba ay may lunch break po?
Wala, Gian. Dire-diretso. Maybe the election volunteers can take turns pero hindi natin ititigil yung election. Tuloy-tuloy ito. Simula nung nagsimula tayo nung ika-8 ng umaga, inaasahan na walang break hanggang ika-5 ng hapon. Sumulat na rin tayo sa Meralco na sana ay hindi magkaroon ng power failure dito sa UP Diliman ngayon upang...
Naputol po sa ating linya ng komunikasyon si Vice Chancellor Jerwin Agpawa. Siya rin po ang chair ng University Student Electoral Board. Nililinaw rin po namin na hindi po last names ang nawawala sa isang partido sa CSSP kundi ang mga nicknames. Nicknames po ang nawawala po sa listahan ng mga pangalan sa College of Social Sciences and Philosophy. Ayon din po sa Office of the Student Activities, magre-release daw po sila ng statement kaugnay po ng nasabing pangyayaring ito sa College of Social Sciences and Philosophy. Maraming salamat po, Vice Chancellor Agpawa. Vice Chancellor? Vice Chancellor?
Hi, Gian.
Apo. Sige po, ipagpatuloy niyo po yung...
Ano nga ba yung huling katanungan?
Yung sa lunch break po.
Yeah, sa lunch break, wala tayong lunch break. Tuloy-tuloy yung ating butuhan hanggang ika-5 o di kaya ika-7 ng gabi. Hingi rin tayo ng assistance sa Meralco upang hindi magkaroon ng power failure sa UP Diliman at nang mairaos natin yung election ng maayos.
Opo. At bilang panghuli na lang po talaga, ano po ang inyong paanyaya po para sa ating pong mga estudyante po sa halalan maging po sa gaganaping closing night?
Inanyayahan ko ang ating mga mag-aaral sa UP Diliman na makibahagi muli sa isang makasaysayang gawain sa ating universidad. At ito nga ay ang pagpili ng ating mga susunod na mga leader estudyante. Sana ay sa pagtatapos ng ating halalan, sana lahat ay maging mahinahon at tanggapin yung resulta ng halalan at makiisa sa kung sino man yung maluluklok sa mga pwesto. Sana rin ay makita natin yung mga sakripisyo at pagpapakahirap ng ating mga volunteers na siyang malaking dahilan kung bakit natin naitataguyod ang halalan ngayong 2017 sa UP Diliman.
Marami pong salamat, Vice Chancellor Jerwin Agpawa. Siya rin po ang ating chair ng University Student Electoral Board, ang punong abala para sa halalan UPD 2017. Marami pong salamat.
Samantala, sa mga oras na ito, 16% pa lamang ang total turnout ng mga boto sa Virata School of Business kung saan naitala ang pinakamalaking voters turnout noong 2016 elections. Kaugnay dyan, makakasama natin ang ating field reporter mula sa VSB, si Chrisille Orsabia. Chrisille?
Yes. Oras-oras ina-update ng Business Administration Commission on Elections ang voters turnout dito sa Virata School of Business o VSB. Kaninang alas 10 ay nasa 6% pa lang ang turnout pero as of 11 a.m. may 15.66% total turnout na ang kolehiyo. Malaking bulto ng mga boto ay galing sa mga sophomores na may 28.43%, juniors na may 18.31% at termies na may 19.72%. Malayo pa man ang kasalukuyan nilang turnout mula sa turnout nila noong nakaraang taon, umaasa si DCEP Chairperson Professor Manuel III na maaabot o lalagpasan nila ito ngayong taon. Ang VSB ang nakapagtala ng pinakamalaking turnout noong 2016 election. 82.26% sa mga estudyante ng kolehiyo ang bumoto noong 2016. Sa mga oras din na ito, inaasahan ang pagbuhos ng mga estudyanteng boboto dahil marami sa kanila ang nagtatanghalian o walang klase. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Virata School of Business para sa hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage. Ako si Cristina Sabia, nag-uulat mula sa VSB para sa DZUP 1602, the official radio station of UP Diliman.
Maraming salamat, Crisil Ursabia, mula dyan sa VSP.
At iyan ang unang bahagi ng DZUP Balita. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chong Chong?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, makakasama naman natin sa ating linya ng komunikasyon si Shane David, ang ating field reporter na nasa Vincent's Hall. Shane!
Magandang umaga, Gia. Nandito nga ako ngayon sa Vincent's Hall, particular sa Office of Student Activities, kung saan kanina ay sinabi nila na ang mga estudyante na mayroong approved late payment ay maaaring bumoto dito mismo sa OSA. At gayon din naman itong mga estudyante na non-degree at walang kolehiyo. At kanina nga ay nakapanayam ko ang USEB member na si Victor Gregor Limon, kung saan nananawagan siya sa ating mga estudyante na habang maaga ay bumoto na upang makaabot sa mga cut-off ng bawat kolehiyo. Kanina namang as of 10:46, ang voters turnout sa College of Fine Arts ay 6.79%, kung saan isa pa lamang ang bumoto sa mga graduate students, wala pang bumoto sa yearly majors, 5.5% ang voters turnout sa BISCOM at 6.1% naman ang sa Studio Arts.
Yes, Shane, maraming... Yes, go Shane.
Ayun, para sa Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017, special coverage. Ako si Shane David, nag-uulat mula sa OSA para sa DZUP 1602, the official radio station of UP Diliman.
Marami pong salamat sa iyo, Shane David, ang ating field reporter na nagbabalita po sa Vincent's Hall. Ipinapaalam po ng OSA at inuulit po natin at maging ng USEB na maaari pong bumoto ang mga non-degree, non-major degrees po at mga wala pong degree sa OSA, sa Vincent's Hall po. Kasi po wala po ang inyong pangalan sa inyong mga kolehiyo dahil wala nga po kayong degree. Samantala,
gumaganda ang lahat ng computers at makina para mapadali ang botohan. Live yan sa School of Economics. Makakasama natin si Angelica Yang. Angelica?
Nandito ako ngayon sa labas ng UP School of Economics Computer Lab. So far, gumagana naman ang lahat ng makina at computers ayon kay Akiara Sawali, isang poll watcher. Sumang-ayon naman din si Alan Tamayo, kasama ni Sawali, na smooth-flowing naman ang lahat ng mga operasyon. As of 11 a.m., ito ang percentage ng voters turnout. 20.93% para sa freshmen, 11.21% para sa sophomores, 17.53% para sa juniors, 27.78% para sa seniors, at 0% para sa masters at para sa non-majors. Para sa hashtag maboto ako, the DZUP Halalan 2017 special coverage, ako si Angelica Yang, nag-uulat para sa School of Economics para sa DZUP 1602, the official radio station of UP Diliman.
Maraming salamat, Angelica Yang, live mula sa School of Economics.
Samantala, higit 100 nang nakaboboto sa College of Social Sciences and Philosophy. Makakasama natin live si Estelle Gui dyan sa College of Social Sciences and Philosophy. Estelle.
Maraming salamat, Gian. Kaninang 8:35 ng umaga ay opisyal nang nagsimula ang botoha dito sa College of Social Science and Philosophy o CSSP. Sa toong ito, ang CSSP Computer Laboratory sa Palma Hall at Computer Laboratory sa Lagmay Hall para sa mga psychology students ang mga voting precincts. As of 10 a.m. ay nasa 65 na ang estudyante ang nakakaboto. Ngunit sa kasalukuyan ay nasa higit 100 na. Para sa bilang ay mayamayang alas 12 ng tanghali ay maglalabas muli ang CSEB ng bilang ng mga nakaboto. Nasa 1,420 ang bilang ng mga inaasahang mga estudyanteng boboto sa araw na ito. Matatanda ang nasa 57.69% ang voters turnout sa CSSP noong nakaraang taon, kaya naman patuloy pa rin ang kanilang panghihikayat na bumoto upang makamit ang 100% voters turnout, lalo na't isang CSSP sa may pinakamaraming populasyon sa buong universidad. Sa katunayan, namimigay ang mga election administrators at volunteers dito ng freebies para sa mga boboto. Bukas ang CSSP Computer Laboratory hanggang alas 7 ng gabi at hanggang alas 5 ng hapon naman ang Psychology Computer Laboratory. Samantala, sa isang panayam kay Vice Chancellor for Student Affairs na si Jerwin Agpawa, not much ang expectations niya sa araw na ito. Hindi niya rin inaasahang mahihigitan ang 49% na university-wide voters turnout noong nakaraang taon. Ngunit, sabi niya, bonus para sa kanya kung mapapantayan at mahihigitan ito. Hangarin niya ang isang mapayapang eleksyon, walang dayaan at may luklok sa pwesto ang mga karapat-dapat. Para sa boboto ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage, ako si Estelle Gui, nag-uulat mula sa College of Social Science and Philosophy para sa DZUP 1602, the official radio station of UP Diliman.
Estelle?
Yes, Gian.
Estelle, ano naman ang ginawa ng ating CSEB ng CSSP kaugnay nga ng nangyaring hindi pagsama ng nicknames ng ilang mga partido dyan?
Ayan, tama ka nga, Gian. Kaninang 10 a.m. ay nabalitaan natin na bukod sa hindi pagsama ng nicknames, ay meron ding isang kandidato na walang party na nakasulat sa tabi ng pangalan at di umano meron ding wrong spelling daw sa pangalan. Pero kaninang mga 11:30, nung may kinausap tayo dun sa College of Social Sciences and Philosophy, ay wala pa rin silang opisyal na statement o impormasyon na inilalabas tungkol sa nasabing issue. Maya-maya siguro ay babalikan natin yan mamayang 12 o'clock dahil kasabay nito ang pag-release ng bilang kung ilan na nga ba ang bumoboto.
Maraming salamat, Estelle Gui, live dyan sa College of Social Sciences and Philosophy.
Samantala, mga polling precinct sa engineering complex na huli sa pagbubukas. Bilang ng mga botante, inaasahang daragsa ngayong tanghali. Para bigyan tayo ng mas malalim na update, makakasama natin si Oliver Fiestada mula sa College of Engineering.
Magandang umaga, Shara. Di gaya ng mga polling precinct sa Melchor Hall na maagang nagsimula, nag-aabayat na huli sa pagbubukas ang mga ilan sa mga presinto sa engineering complex. Ayon kay Ariel Gonzalez, isa sa mga election student volunteer na nakaestasyon sa Mining, Metallurgical and Materials Engineering Department sa engineering complex, 30 minutong huli sa pag-set up ang mga system sa mga computer ng nasabing department. Ayon naman kay Cho Estacio, volunteer sa Civil Engineering and Chemical Engineering Department, hindi raw agad nakarating ang college student engineering electoral board sa polling precinct na siyang formal na magbubukas ng halalan sa mga nasabing mga departamento. Sa kaugnay na balita naman, inaasahang tataas pa ang voters turnout sa mga departamento ng engineering. Ayon muli kay Estacio, ang volunteer sa CHE, dagagsa ang mga estudyante sa polling precinct dahil na rin sa oras ng pananghalian. Sa huling taya, umabot na sa 88 ang bilang ng mga bumoto sa Chemical Engineering Department, 119 Civil Engineering Department, 55 sa Electrical and Electronics Engineering Department, 20 sa College sa Computer Science at 39 sa Mining, Metallurgical and Materials Engineering Department. Sa bilang na 4,700 ang engineering ang kolehiyo na may pinakamalaking populasyon ng estudyante. Noong nakarang taon, umabot lamang sa 51% ang bilang ng mga bumoto sa engineering. Para sa hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage, ako po si Oliver Quezada, nag-uulat mula sa Engineering Complex para sa DZUP 1602, the official radio station of UPD Liman.
Maraming salamat, Oliver Quezada, live mula sa College of Engineering.
Problema sa UP Asian Institute of Tourism Precinct ukol sa kakulangan ng passwords para sa mga mamboboto. Ating alamin live, nandiyan po si Angelo Umengan. Angelo? Angelo? Angelo Umengan. Go, Angelo.
Hello. Nandito po ako sa UP Celer kung saan matatagpuan ang polling precinct ng UP College of Tourism ng kasalukuyang pagpapatuloy ng renovation ng AIT building sa Commonwealth. Maagang nagkaroon ng problema ang precinct na ito dahil nga tila nagkulang ang mga napadalang hard copy ng password para sa fourth year batch na kailangan nila para bumoto sa system. Ngayon lang natin nalaman na na-stapler pala sa passwords ng third year ang mga dapat ay sa fourth year batch. Kaya nagka-problema ang mga fourth year na bumoto. Ngunit na-resolvehan naman ito agad-agaran. Kasalukuyang nagpipint sila dito ngayon at nagugupit ng passwords para sa mga boboto sa pamamahala ni Nina Domingo, ang ating AIT representative galing sa CSEP o College Student Electoral Board, at si Eileen Domingo, ang ating technical volunteer. Ayon sa kanya, matapos maresolbahan yung problema ukol sa passwords ay smooth sailing na naman daw ang pagboto ng mga estudyante. May kita ritong puno ang mga upuan kung saan nag-aabang ang mga estudyante na umupo sa harap ng desktop para bumoto. Dalawang partido ang nangangampanya para sa student council. Ito ang STAND mula sa STAND UP at START ng KAISA. Ang kanilang kandidato ay ang mga sumusunod. Si John Christian Tapalya for chairperson at si Lec Lemuel De La Torre for vice chairperson person ng STAND at si Zichel Van Ignacio or chairperson ng SPARC. Mula sa UP Soler at UPD Halalan 2017, ito po si Angelo Umengan para sa DZUP 1602. Pasali ka.
Maraming salamat, Angelo Umengan, live sa Soler para sa AIT.
Samantala, mga presinto sa College of Social Science naman na delay ang pagtanggap ng mga botante sa kadahilan-hilanang nahuli ang pagdating ng students list. Makakasama natin si Miguel Carrion live mula sa College of Social Science. Miguel?
Magandang tanghali. Andito ako ngayon sa CS Amphitheater, ang puso ng College of Science Complex. At kaninang umaga, nagbukas ng 8 a.m. ang mga presinto, ngunit hindi pa nakatanggap ng mga botante dahil wala ang student list. Bale, pinuntahan ko ang CSEB, ang CSEB, dito sa CSAB, ang Administrative Building ng College of Science. Sabi nila, nahuli daw ang OSA sa pag-deliver ng mga hard copies ng student list. At ngayon naman, bukas na ang mga presinto, as of 8:48 a.m., kompleto na ang lahat. And voters are now rushing in. Ang haba ng mga pila, mga 10 students ang nasa pila ngayon sa College of Hello.
Yes, Migo.
Yes.
Okay.
Hello, Gian.
Nagpapasalamat na kami sa iyo, Migo Carrion, live diyan sa College of Science Amphitheater para sa Halalan UPD 2017. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang si Shane David, Aisha Bonus at si Zarina Yamog. Maraming salamat din po sa ating mga interns at news volunteers. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Manatili pong nakatutok dito sa DZUP para sa iba pang mga updates kaugnay ng Halalan UPD 2017 dito sa hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 special coverage. Kami ang inyong mga tagabagbalita, sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si GL Librojo.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media account sa @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.